Це був уривок із життя, який він крадькома протягнув в роман, перетворивши його на особистий сигнал, на оголошення на кшталт тих, які друкують дрібними літерами в газетах, і вони зрозумілі тільки тим людям, яким їх адресовано. Під вечір він здивувався, чому не телефонує Шанталь Гріпе. Вона мала помітити, що забула в нього свою сукню. Він набрав номер її мобільного, але ніхто не відповів. Після гудків повна тиша. Ви підійшли до краю кручі, за якою тільки порожнеча. Він подумав, чи цей номер ще належить Шанталь Гріпе, чи може вона загубила телефон. І чи вона взагалі ще жива. За аналогією в нього виникли сумніви щодо Жіля Оттоляні. Він набрав на клавіатурі комп'ютера агентство «Свіртс» Париж. У Парижі не виявилося жодного агентства «Свіртс». Ні в районі вокзалу Сен-Лазар, ні в інших районах. Удаваний автор аматора верхогонів виявився привидом уявного агентства. Йому заманулось перевірити, чи Оттоляні зареєстрований як мешканець скверу Гризіводан, але серед прізвищ у всіх 18 номерах не було жодного Оттоляні. У всякому разі сукня була тут, на спинці канапи. Отже, це був не сон. Він надрукував навмання «Сильві Роза», «Модний пошив», «Вулиця Естель», «Марсель», але отримав тільки відповідь «Ательє Роза, 18», «Вулиця Соваж, 68-100, Мюлуз». Уже кілька років він майже не користувався цим комп'ютером, бо його пошуки найчастіше лишалися марними. Нечисленні люди, чиї сліди він хотів відшукати, схоже, зуміли перехитрувати пильність цієї машини. Вони проскочили між чарунками сітки, бо належали іншій епосі, і зовсім не були, так би мовити, дітьми з церковного хору. Йому пригадалося, як його батько, котрого він ледь пам'ятав, сказав м'яким голосом: «Я десяток слідчих зіб'ю з пантелику». У комп'ютері не було жодного сліду ні батька, ні Торстеля, чи Перена де Лара, чиї імена він також набирав на клавіатурі напередодні, перед приходом Шанталь Гріпе. Щодо Перена де Лара, то все відбувалось, як і раніше. На екрані з'являлася велика кількість перенів, і навіть ночі не вистачало б, аби переглянути увесь список. Ті, хто його цікавили, ховалися або у безіменному натовпі, або за відомою людиною з таким самим прізвищем. І коли він набирав запитання, чи ще живий Жак Перен де Лара, якщо так, дайте мені адресу, комп'ютер нічого не міг відповісти, і відчувалося, як його нещисленними дротами і з'єднаннями пробігає почуття певного сумніву і ніяковості. Часом він заводив на манівці. У відповідь на «Астрант» пропонував результати у Швеції, де немало осіб з таким прізвищем мешкало в місті Гетеборзі. Було спекотно. А це бабине літо триватиме, мабуть, аж до листопада. Він вирішив пройтись замість чекати, як завжди сидячи в кабінеті, доки сонце сяде. Повернувшись з прогулянки, він спробує за допомогою лупи вчитати сторінки, які вчора проглянув лише побіжно. Може, йому пощастить знову натрапити на Анні Астрант. Він шкодував, що не порозпитував її, коли вони зустрілись по 15 роках після того епізоду з фотографіями. Але пізніше зрозумів, що все одно не почув би від неї жодної відповіді. На дворі він почувся іще безжурніше, ніж у попередні дні. Мабуть, не варто заглиблюватися в таке далеке минуле. Навіщо? Він не згадував про нього вже багато років. Аж цей період життя почав вважатися йому, мов через каламутне скло. Крізь нього проникало притлумлене світло, але було не змога розрізнити ні облич, ні навіть силуетів. Матове скло неначе захисний екран. Можливо, завдяки цій добровільній амнезії йому вдалося цілком убезпечитись від того минулого. Чи, може, просто плин часу розчинив барви і постирав гострі кути? Там, на хіднику, у світлі бабиного літа, яке надавало вулицям Парижа позачасової елегійності, у нього знову виникло враження, що він просто лежить на спині і ледь погойдується на воді. Це враження вперше з'явилося в нього минулого року. І він тоді подумав –